בדיקה.
Aby sám to přispalo. Přesně to psát to známky?
Ne.
A nestojí za to. Stejně prezentaci v PowerPointu máte. Pan, váš pan garant předmětu se někam měl strčit i nahrávání.
Já jsem ho dala sem.
Aha, takže, takže to bude i nahráváno. To budete mít zdrojů. Navíc to, to je jenom takhle informativní, přátelské, abychom si přiblížili historické kořeny.
A dostaneme se k té prezentaci?
Já už tam vysí z loňského roku. Myslím, že pan proděkan Bauman vám ukazoval, ne? Jak když se prokliknete na popis předmětu ve stavu, tak tam máte různé linky a jsou tam i prezentace. Ta moje letošní je samozřejmě upravená, je tam pár slidíků navíc, a tak samozřejmě, že až skončíme, tak se to tam zase nahraje. Jo, takže to, to není problém. Ale vy z toho zkoušení nebudete. Jo, neříkám, že teda tím pádem se máte zvednout a odejít, jo, ale je to proto, abyste měli možnost si jenom eventuálně rozšířit své znalosti, po případě, abych vás zvanařil na psaní bakalářky na historické téma, že a podobné věci. Čili komu z vás se líbí historie, tak má možnost. No, každopádně se mnou se budete, se budete setkávat velice málo dnes a za týden. Pak se setkáte s Jurou Svobodou, který bude pokračovat v těch dějinách. Se mnou si přiblížíte starověk a středověk. Dva jednoduché takové celky. Máte rádi filmy?
Jistě.
Super, takže kdo umí stahovat a podobné věci, může poradit. Je to běžně k sehnání na internetu. Doporučuji film Agora. Kdo viděl? Někdo kývá hlavou, že někdo jo, ale víte, je to film, který vám přiblíží takový ten skomírající starověk. Ono, když se řekne, jako křesťanství bylo proti vzdělanosti, na druhou stranu zase ale, když křesťané pak ve středověku budovali kláštery, školy, jo, tak jak je to? A to je film, který vám ukáže, je to na základě skutečně historické pravdy, na základě toho, jak to popsal církevní letopisec Sokrates Scholasticus, tak takový exces, nebo jeden z mála, když už křesťané se dostali k moci, přestali být pronásledováni a dostali se k moci, tak je to likvidace známé alexandrijské knihovny, respektive už její třetí verze, protože ona předtím několikrát byla zničena, ale je to, bylo to centrum vzdělanosti. Když se podíváte na začátek toho filmu, tak uvidíte i jak se přednášelo v starověkých školách. Způsob jako přednášek, diskuze, jo, a pak uvidíte, jak křesťané za radostného zpěvu Haleluja, Ježíš je pán, celou alexandrijskou knihovnu ničí. Ale tak samozřejmě to americký velkofilm, berte to jako z rezervou, ale opírá se to o skutečná historická fakta. Je tam líčený konflikt vlastně mezi nastupujícím křesťanstvím a mezi filozofkou Hypatií z Alexandrie, která je tedy skutečná postava a historická, a je to vlastně takový ten konflikt mezi antickou filozofií, antickou vzdělaností a nastupujícím křesťanstvím, určitého ražení, protože je třeba si zase uvědomit, že na začátku středověku při stěhování národů, při rozpadu struktur římského impéria, vlastně křesťané, mniši byli asi jediní, kteří ty střípky té antické vzdělanosti uchovávali, přepisovali ty spisy a vlastně předali dalším generacím předali vlastně té nové Evropě, což je také třeba si uvědomit. Takže pokud máte rádi filmy, tak vřele doporučuji tento filmík. Byl by takový dobrý přechod mezi tím, co si budeme vyprávět dnes a mezi tím, co bude následovat za týden. Tak, vidíte tady někde nová složka? Aha, tady. Takže, mohl to vezmat dlouho, než se toho otevře. A, výborně. Takže na úvod našeho setkání bych vám položil otázku. Jestli někdo z vás četl knihu, možná řeknete, s tím zdánlivě nesouvisí, Poselství od protinožců. Ne? Je to velice, vřele doporučuji, je to velice zajímavá kniha, vypráví o jedné moderní, supermoderní novinářce. Dostala se do Austrálie a měla úžasnou šanci. Tamní domorodci, kteří žijí opravdu odděleně od světa, tak ji pozvali, aby s nima prožila měsíc, dva, prostě určitý úsek života. My bychom řekli, že ti domorodci v té Austrálii, že to jsou barbaři, divoši, jako chodí nahatý, jako co můžou znát, co můžou umět, jaké mají vzdělání, jako žijí si někde sami, tak nějak odděleně od společnosti a tady naproti tomu vyspělá civilizace s počítači a technikou. No a když tu milou novinářku vzali, tak první, co bylo, že řekli, že se musí očistit. To znamenalo, že se musela sleknout úplně do naha. Odevzdat všechny šaty, které měla, šperky, prstýnky, všechno, mobil, platební karty. A oni to dali nahromadu a ona píše, týmu velkému zděšení to všechno spálili. A teď se odstla bez tohoto všeho najednou, možná bychom řekli v době kamene, a zjistila vlastně, jak je strašně zranitelná, jak nic neumí. Jak vlastně nedokáže žít v této civilizaci. Víte, my možná se někdy povyšujeme nad národy, kmeny, které nedosahují naší technické úrovně. Ale znamená to, že jsou snad méně vzdělaní? Že jsou méně civilizovaní? Ona se právě díky tomu pobytu, který tam s nima měla, díky tomu, že vlastně tam píše pak, cítila jsem se jak malé dítě, které se vlastně musí od začátku všechno učit. A vlastně ten celý učil, že mi pomáhali, co, jak si udělat nějakou tu bederní roušku, když má podrápané nohy, která květina nebo který list vlastně slouží jako dezinfekční prostředek, aby se jich nezahnítily ty rány a podobně. Tak vlastně ona zkušeností získává nový druh vzdělání. A je to velice zajímavé a vlastně, když si tu knížku přečtete, tak zjistíte, jakým způsobem asi se vlastně předávalo vzdělání, vychovávalo právě v té době, kterou nazýváme jako prehistorická, my si to představíme jako lovce mamutů, kteří lovili nějakou divokou zvěř a zajímali se vlastně jenom o to, jak přežít. Ale ti lidé měli rozvinuté cítění. Ti lidé, o kterých píše ta novinářka, dokázali jeden druhému pomáhat. To, co dnes člověku chybí, který žije až příliš individualisticky, to u nich nebylo. Čili mohou nám být, ona to nám pak píše na závěr té knihy, mohou nám být v něčem vzorem. Takže pokud chcete, vřele doporučuji tuto knihu Poselství od protinožců. Jako jméno té autorky mi vypadlo z hlavy. Víte, ono, představte si, že přijdete, musíte přijít, stačí, když nepůjde měsíc,
rok? Elektřina? Co dokážete? Dokážete rozdělat oheň? Dokážete se zajistit jídlo? Dokážete přijít? Nikdo s vámi nebude komunikovat, žádný Facebook, jo? Žádné sdílení se prostě nebude. Živá příliš individualisticky, jeden vedle druhého. Takže nebudeme mít ani možnost se s tím poradit, co jak dělat, a nic neumíme. Čili neopovrhujeme těmi, kteří něco umí, a nebo vlastně něco uměli třeba na začátku těch našich dějin. Prostě jejich vzdělání bylo zaměřené na výchova ke vzdělání, výchova předávání znalostí byla zaměřena pro jejich specifické potřeby a mohli bychom říci, že byla na dobré výši. Samozřejmě tím přecházíme k tomu prvému slidíku, který jsem si pro vás připravil. Předávání znalostí a vědomostí je staré samozřejmě jako lidstvo samo. No, když bychom si položili otázku, kdy začala existovat první škola. Zkuste popřemýšlet, kdy mohla vzniknout první škola?
Škola jako instituce nebo škola jako přínos nějakého učení?
Škola jako instituce, škola jako místo, kde se, ne sofistikovaná instituce, ale prostě jako místo, kde se předávají znalosti, vědomosti, kde někdo předává zkušenosti.
To je asi od začátku de facto vždycky, no, akorát ta výuka probíhala jiné.
Ano, správně, protože většinou si řekneme, si představíme škola, představíme si ty lavice, představíme si písanky, nebo aspoň nějaká rydla, kterými se rije do nějaké tabulky, a tak si řekneme, ale co se rije? Musí tady být nějaké znaky, nějaké písmo, něco, jak zaznamenat ty vědomosti a jak je předat dál. Jistě, to je škola spíš takového toho už typu našeho, jak ho známe. Ale byla škola, kdy se vlastně předávali muži, většinou předávali své znalosti, schopnosti, dovednosti zase klukům, děvčatům zase předávali zkušené ženy své vědomosti, čili vědomosti získané zkušeností, praxí to byly a byly většinou nutné k přežití. Jídlo, příbytek, ochrana před zimou a podobně. Když ale přejdeme k té, bychom řekli, sofistikované škole, tak vlastně první takový doklad o tom, že existuje budova, že existují žáci, že existují písemné práce, že existují slohovky, eseje, prosím, to taky jednou budete psát, myslím, na zápočet, ne, nebo na zkoušku esej, takže to už existuje u starověkých civilizací a je to doloženo u Sumerů. Přibližně jsou to materiály získané díky archeologům, tak přibližně z období 2300 před naším letopočtem. A v důsledku toho proč? Máme dochované, to se říkám to v vozovkách, ne v elektronické podobě, slovníky, encyklopedie. Máme dochované dokonce i cvičební texty. A já bych si vám dovolil přečíst na ukázku, je to vlastně cvičební text, slohovka. Představte si, že jsme v době nám vzdálené od současnosti 4000 let. Nějaký žáček v té době dostal za úkol napsat slohovku, slohové cvičení o tom, jak vypadá jeho den. Běžný den školáka. Nebo prostě jeho běžný den od malička, od když se ráno probudí. Takže píše, přečítal jsem svou tabulku, snědl jsem své jídlo, připravil jsem si další tabulku, popsal jsem ji až do konce. Pak jsem byl vyvolán k přednesu ústního úkolu. A odpoledne jsem dostal písemnou úlohu. Teta, o které mluvím. Když bylo po škole, šel jsem domů, vešel jsem do světnice a shledal jsem se s otcem, který tam seděl. Vypravoval jsem otci o písemné práci, přečítal jsem mu pak svou tabulku a otec byl potěšen. Je velice hezké, že tento žák dostal, nebo všichni ti žáci asi v té třídě, dostali stejný úkol asi tak za týden, aby ho zopakovali a popsali vlastně, jak se to vyvíjelo dál. Díky tomu máme zase od téhož autora, téhož žáčka, vyznámeho jménem, jak popisuje své další dny ve škole. A on píše, že druhý den už nevyšel do školy, tak se samozřejmě na trhu šel přes tržiště, zakoukal na nějaké pejklíře a byl velký průšvih. Do školy přišel pozdě, takže byl nejdřív napomenut. A byl posazen tedy do té třídy, učitel rozdal úkoly a odešel. Náš žáček, který jednak přišel pozdě, tak si pak ještě dovolil vyrušovat. Asi nejspíš ten zážitek z trhu byl velice zajímavý a tak se potřeboval prostě podělit, povyprávět s kamarády, co viděl, co ho zdrželo. No jo, pan učitel byl daleko, takže se vrátil a milému žáku vytkl, proč ruší ostatní v práci, proč on sám nepracuje, takzvaně proč lelukuje a tak, a vytáhl rákosku a potrestal ho rákoskou. Chlapec se vrátil domů a vypráví tatínkovi, co se stalo. I oba se poradili a přišli na dobrý nápad. Pozvali pana učitele na večeři. Pozvali pana učitele na večeři. Učitel tam dostal dobré jídlo, nové šaty, na prsten dokonce se píše. Musím uplatit, co? No, a tehdy bylo soukromé školství, takže to bereme tak, no, tak to byl nějaký takový honorář za práci s Znupem Zlobičem. No, akorát, dostal se tady píše, dostal spoustu vína, oleje, nový oděv a prsten. Pak samozřejmě žák, mezi tím, co tatínek přistal ty dary a tu večeři pro pana učitele, tak žák se musel nabiflovat tu úlohu, kterou špatně uměl. No a pan učitel jim předříkal, a jak to končí? Učitel dává tuto chválu na svého žáka. Mladý muži, poněvadž si dával pozor na má slova, poněvadž si nic nezanedbal, kéž dospěješ až k vrcholu písařského umění. Kéž ho plně zvládneš. Kéž si první mezi svými bratřími, kéž si hlavou svých přátel, kéž dosáhneš nejvyššího pořadí mezi žáky. Dobře si plnil školní povinnosti, stal ses vzdělaným člověkem. Ejhle, čemu pomohla dobrá večeře. A vidíte, díky tomu, že se nám vlastně zachovala slohová cvičení poznámky žáků z této doby, tak můžeme se vcítit do toho, jak staré Mezopotámii před 4000 lety vypadal takový běžný den žáka. Ale všimněme si jedné věci. Ten učitel ho tam chválí kvůli jednomu. Nejenom, že se stal vzdělaným člověkem, ale přeje mu, aby dospěl k vrcholu písařského umění. Být písařem, být znalcem písma, znamená tedy pro ně zařazení do velmi dobrého společenského statusu. Jak se učili, tak cvičení z paměti, opisování a podobně. Samozřejmě položíme si otázku, pro koho ale byli třeba ti písaři? Jistě s rozvinutou státní správou, nebo se státní správou vzniku státu, roste i byrokracie. A k tomu je zapotřebí písařů. Je třeba zapotřebí přehled o výběru daní. Kdo zaplatil daně, kdo ne,
kolik má které město, obyvatel, sčítání obyvatelstva, prostě aby bylo vědět, kolik se relativně může vybrat daní z toho, kterého okresku jste, které provincie a podobně. Bernáky jsou téměř staré jako lidská civilizace. No, s rukou v ruce s finančními úřady a ministerstvem financí, když to přeženu, tak jdou také jiní úředníci, jsou zde také i důstojníci, protože je třeba nějak organizovat armádu, je třeba předávat zprávu od jednoho důstojníka k druhému, čili důstojník, nejenom, že musí být statečný, fyzicky zdatný, jít prostě v čele svých vojáků, ale pokud chce ovládat určitou strategii, určité bojové umění, tak musí umět nějak komunikovat. A je třeba někdy komunikovat také i za pomocí písma, nejenom, že pošlu posla, který to přetlumočí, ale také i za pomoci nějakého písemného vzkazu. To již i pro důstojníky, nejme tomu pro vyšší důstojníky, je zapotřebí mít k dispozici písaře. No a pak je to také pro kult, pro náboženský kult. Náboženský kult v té době nebylo jenom pouhé uctívání Boha, bohů, nebylo to pouhé zpívání zpěvů, vykonávání obřadů, ale většinou ten náboženský kult zajišťoval kolem svých center právě vzdělání, měl své chrámové školy a mimochodem třeba u těch Sumerů byla rozkvětlá světá astronomie. Jo, máme právě na těch tabulkách astronomické zápisy z tehdejší doby a podobně. Čili pro kult a pro rozvoj můžeme říci vědy tehdejší doby. Samozřejmě je třeba, aby lidé ovládali písmo, to umění, ty písaři jsou třeba i pro stavitelství, plánování a tak dále. Pověstné vysuté zahrady babylonské také by asi nevznikly bez znalosti a umění písma. Totéž, nebo ještě další úryvek, ještě než přejdeme k starověkému Egyptu, tak zachoval se nám ještě jeden, je to úryvek z nějaké neznámé divadelní hry, nebo alespoň něco na způsob divadelní hry, protože to je zachycený dialog. Dialog mezi otcem a mezi synem. Kde jsi byl? Ptá se otec. Nikde, odpoví syn. Typická otázka. Odpověď. Když jsi nikde nebyl, proč tady zahruješ jako lenoch? Jdi do školy, jdi za učitelem, otec brašnu a piš tabulky. Samozřejmě chlapec byl poněkud jiný nebo měl nějaké jiné zájmy, tak se objevuje další výčitka. Schop se! Nepotloukej se po parku a po tržišti, neloudej se po ulicích a alejemi. Jdeš-li po ulici, nerozlížej se kolem sebe. Buď pokorný, dej najevo učiteli, že se ho obáváš. Ukážeš-li mu, že se ho bojíš, bude s tebou spokojen. Škola je výsadou těch nejlepších a není lehká, tomu dodává, není řemesla těžšího nad řemesla písaře. Když se přeneseme do starověkého Egypta, tak zjišťujeme, že stát se písařem bylo v starověkém Egyptě opravdu to možná nejlepší vzdělání, kterého mohl člověk dosáhnout. Tady se objevuje jeden zajímavý text, který srovnává umění toho, kdo ovládá písmo, s jinými řemesly. Protože dobře, někdo může být tesář, kovář, opracovávat kameny, někdo je pekař. A to jsou většinou práce, které vykonávali otroci. A když to člověk vykonal špatně, tak nejednou garabáč přistál na jeho hřbetu. Popřípadě mohl být té nejhorší fázi hozen k papání posvátným krokodýlům. No, vy jste neviděli Asterixe a Královnu? Tam byli krokouši, takže ono je to samozřejmě nadsázka, ale no, ono takové tresty tam také panovaly. No, ale když se kdo něco znal, kdo něco uměl, tak v tehdejší společnosti mohl postoupit na tom společenském žebříčku a my tedy proto čteme tuto výzvu. Buď písařem, je osvobozen písař od povinné práce, to znamená od roboty, od nevolnictví, od otroctví, je zhoštěn i každé jiné práce, je zbaven nošení motyky a ošatky. Nebudeš tedy nosit i koš. Písařské povolání způsobí, že budeš ušetřen ohánět se ve svém, to bylo vlastně jako balet. Písař je zbaven útra, není podřízen mnoha pánů a množství představených. Jiný člověk, co ta opustí klín své matky, již leží na břiše před svým představeným. Chlapec je sluhou důstojníka, jinou se stává rekrutem, dospělý muž důstojníkem a stařec rolníkem. Kulhavý se stane vrátným a špatně vidící krmičem dobytka. Ptáčí chodí po horských úbočích a rybář se vrouží do vody. Králův podaný je strojníkem. Není na svobodné noze, po celou dobu setmy a po celou dobu žní, ať je nebe větrno, nebo ať prší. Dozorce pracuje na průplavech, pracuje, aby upravil tok vody v průplavu, až je zpromočen. Když pod koní je na práci, jeho koně jsou z dohledu, jeho dcera je na hrázi a jeho služka ve skupině dobrodinic. A kdyby jeho koně utekli, byl by odveden za vojáka a odeslán do ciziny, takže při své službě je v neustálém strachu. Tady vidíme, že vlastně být vzdělán v písmu, být písařem je opravdu velice dobré povolání. Jenomže v písařských školách i v starověké Egyptě vlastně se nacházeli lenoši, kteří dávali přednost jiným povyražením, než pracně sedět a učit se znaky. No, upřímně řečeno, bylo to velice těžké, celkově několik tisíc, jako, takže kdo chtěl být velice vzdělán, musel mi pomáhat. A jednou si tatínek stěžuje na svého syna. Takto. Bylo mi řečeno, že opouštíš písařství a potulješ se i satanečníkem. Chodíš z ulice, do všech zapáchajících pivem a dopouštíš se nepřístojností. Pivo odpuzuje lidi a působí, že má duše pomatená. Jsi jako naomené heslo v lodi, které je neposlušné na všechny strany. Jsi jako kaple postrádající svého boha, jako dům postrádající chleba. Přistihují tě lezoucího na zdi a strhující štítky. Lidé prchají před tebou, protože jim uštědřuješ rány. Kéž bys věděl, že víno je ohavnost, kéž bys přestal s pitím, kéž bys nevěstl džbánek na svou hruď a zapomněl na pivo. To si nejde, to nejsou Čechy. Určitě zpívá ti s průvodem zle a hráči přednáší ti s průvodem liry a zpívá ti s průvodem. Sedíš na ulici a lehká děvčata tě obklopují. Stojíš, činíš, zač by se směl stydeti a oni, tady uděláme pít, je 70. večer, sedíš s dívkou, natřen holým olejem, tvůj kežilový měnec je znakem vrdle a bubnuješ na své břicho. Právoráš, padáš na břicho a si zmazán kalem. Čili to je otec, který nejspíše dostal zprávu o tom, jak jeho synáček, kterému platí místo v chrámové škole, aby se naučil písařem, aby získal dobré vzdělání, tak najednou on místo toho, aby pilně studoval a něčeho, někam se dostal, někam to dotáhl, tak vlastně se fláká. No, přicházíme ale vlastně k tomu, že vlastně v Egyptě, v starověkém Egyptě, přibližně před kolem roku 2000 před naším letopočtem, Tak máme chrámové školy, už vlastně máme několika stupňové vzdělání. Základní, kde se člověk učí základní písma, pak střední, kde už následuje určitá specializace a vysoké, mohli bychom to přirovnat i k vysoké škole, kde se učí lidé, například studenti, lékařskému umění. Jsou to všechno chrámové školy, zde je například vykopávky, vlastně model toho, jak vypadala chrámová škola v dnešní Alexandrii. Uprostřed vidíme chrám, který byl centrem, a zde vidíme vlastně jednotlivé místnosti, kde se vyučovalo, plus tam byly příbytky učitelů a žáků. Čili to byl mohutný opravdu velký komplex budov, který byl kolem toho chrámu, kde se poskytovávalo vzdělání. Tady bych jenom připomněl u starověkého Egypta jednu velkou postavu, Imhotepa, je považován za zakladatele medicíny a absolvoval, co o něm říká, lékařskou chrámovou školu v Memphisu, stal se prvním ministrem faraona Josera, jeho kancléřem, knězem, astronomem a tak dále, ale jeho nejvýznamnější činností bylo právě lékařství. Podařilo se najít i jeho sošku, nazývá se to ušapty, to je to, co se dává tomu zesnulému do hrobu, do jeho hrobky, či taková jeho miniatura. Zde je znázorněn právě se svitkem, čili má to znázorňovat jeho učenost na klíně. Můžeme si ale pak položit otázku, kde v tom starověku nalezneme jakýsi učitel, jako jakýsi bod zlomu. Je to až s vynálezem písma, kterého, nebo které je podobné našemu písmu. Zde je vlastně, jsem vytáhl znaky fenického písma, je to 22 znaků, souhlásky jsou to, samohlásky později přichází až z řeky. A proč vlastně toto písmo? Proč jednoduché písmo? Proč rozvoj vzdělanosti mezi široké masy, mezi širší vrstvy lidí? Proč širší vrstvy lidí potřebují umět psát? Proč to tedy není výsada specializovaných písařů, kteří prošli jenom školou, tvrdým vzděláním, náročným? Proč to mají znát lidé širší společnosti? A jsme u Féničan. Abychom pochopili tu souvislost, čím Féničané prosluli, kromě toho, že byli dobří mořeplavci, že měli i dobrou armádu, tak prosluli hlavně provozováním jednoho řemesla, dalo by se říci, už v mezinárodním rozsahu. Ne, nejstaršího řemesla na světě. To ne. Ale tohle možná to druhé po něm. Obchod. Féničané, tento malý národ, někde v oblasti dnešní Palestiny, pomalu ovládl celé Středomoří. Féničané, známe pak boje Říma s Kartágem, že ano, podobně. To jsou všechno fénické kolonie. Obsáhly celé Středomoří. Například dnešní Marseille má nepřetržitou historii, existenci až právě do doby Féničanů, kteří tam založili svoji obchodní kolonii, tehdy se to jmenovalo Masilisa, pak do dnešní podoby Marseille. A je to jedno z mála měst starověku, které přežilo až do současnosti. Díky výhodné strategické poloze ve Středomoří a díky tedy tomu, že neustále vlastně toto místo bylo centrem obchodu. Feničané tedy jako národ nejenom vojáků, jako národ nejenom námořníků a mořeplavců, ale také jako hlavně jako národ obchodníků potřebuje jednoduché písmo k tomu, aby prostě mohli obchodovat, aby mohli psát směnky, aby mohli si zaznamenávat přehledy a podobně. Řeknete, ano, už to bylo i u starších generací, i v Egyptě to máme, ale to přece jenom problém. Hliněná tabulka se může snadno rozpadnout, symbolu džbánu a grafickým symbolům na počet nemusí rozumět někdo jiný a podobně, když to písmo je základem přesného zaznamenávání a je to opravdu pro nás, pro pedagogiku, dějiny pedagogiky, historii pedagogiky, okamžik, kdy vlastně vzdělanost, která souvisí s uměním ovládat písmo, přestává být výsadou úzké vrstky lidí. A vede to samozřejmě nejenom k rozvoji obchodu, ale pak i k rozvoji filozofie a podobně. Samozřejmě, že ještě než se podíváme na Řecko, měli bychom si připomenout jeden semický národ, se kterým se setkáváte i zde na teologické fakultě, a to díky biblické archeologii nebo vůbec vyprávění o světu Bible, starého zákona. Je to tedy národ Židů. Samozřejmě, když si položíme tedy otázku, jak vypadalo vzdělání u starověkých Židů. A dostáváme odpověď, nejzákladnější příkaz, který vlastně určuje, takzvaná Šema Israel, že vzdělávat děti patří základním povinnostem otce. Doslova. Tato slova, která ti dnes přikazují, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou. Když budeš uléhat nebo vstávat, uvážeš si je na znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Si vidíte, si všimněte, že oni to nosí někdy taky ty konzervativní, tradiční, to neustále nosí. Napíšeš je také na dveře svého domu a na své brány. Pak, až si budete procházet tu prezentaci, tak máte tam odkazy na místa z Bible. V páté knize Mojžíšově se pak zase opakovaně připomíná na více místech povinnost vzdělávat. Rozpomeň se na dávné dny. Snaž se porozumět létům zašlých pokolení. Vyptávej se svého otce a on ti poví svých starců a oni ti řeknou. Samozřejmě i na jiných místech, jako kniha Přísloví a další, jsou povinutí k tomu, aby se vzdělávali v rodině. Děti, můj synu, na mé učení nezapomínej, ať sice tvé mé příkazy dodržuje, prodloužím ti dny a léta života a přidají ti pokoj. Jak je to se školní docházkou? Školní docházka má začínat, samozřejmě berte ty léta s rezervou, to je jako dnes, někdo schopnější, někdo méně schopnější, takže plus minus v 6 letech. Zajímavé je zde oproti té zkušenosti, kterou máme, kterou jsme si četli od Sumerů, že děti se nemají být metlou ani holí, čili žádná rákoska. Víte, u Římanů je zajímavé, že existovalo dokonce jedno přísloví, které dokážete v souvislosti s tím, co jsem řekl,
přeložit, identifikovat, říká se, že žák má uši na zádech. No, protože je hodně mlácen přes záda, když zlobí, tak rány hodí přes záda doprovázejí jeho vzdělávání, proto se říká, že žák poslouchá svými zády, tam má uši, jo, aby se vyručil pozornosti. Tady to není, tady vidíme určitý rozdíl. Neměly být žádné těžké fyzické tresty, když tak se mají děti trestat jenom lehce. Ve škole mají žáci pomáhat vyučovat mladší a samozřejmě děti nemají být zaměstnáváni něčím těžkým, protože jejich prvořadým úkolem je získat vzdělání. Dokonce nalezneme zde i v té době už předpisy, takové, můžeme říct, jako nařízení školních úřadů, jak má být kapacita třídy, že ve třídě by nemělo být více než 25 osob, a jestliže je, tak tam má být výpomocný učitel, a když těch dětí ještě víc, tak tam mají být učitelé dva a podobně. U Židů se tato tradice, aspoň se tak píše, udržela to vychovávání u soukromých učitelů až do 18. století a mnohdy je vlastně udržována dodnes. Ještě než přejdeme k starověkému Řecku, zase pokud byste si chtěli přiblížit starou židovskou školu, vřele doporučuji apokryfní evangelia. Nejznámější apokryfní evangelium, které líčí mimo jiné starověkou židovskou školu, tak je Tomášovo evangelium. Je to takzvané evangelium dětství Ježíše Krista. Proč to doporučuju? Protože tam je zobrazeno, jak pán Ježíš chodil do školy. Dokonce na dvou místech je tam zpráva o tom, jak pán Ježíš se vzdělává. Upřímně řečeno, tedy pokud bych měl vzít tento apokryfní text za svůj, nechtěl bych být učitelem pána Ježíše. Teda to byl opravdu nezbedný žák, slušně řečeno. Jako pan Ježíš byl chytrý, že? Takže ve škole nedával pozor, a když ho učitel napomenul, aby dával pozor, tak on mu drze odvětil. Co mi to tady říkáš, že mám se zabývat prvním písmenem, a ten vysvětli mi jeho význam filozofický a tak dále. Až to dokážeš, tak pak mi můžeš poučovat, co mám dělat. Takže nakonec tam máme zprávu o tom, jak chudák nešťastný učitel bere pána Ježíše domů k Josefovi a říká mu, vem si toho kluka, já už ho opravdu vzdělávat pak nemůžu. A pak je ještě jeden případ a tam dokonce chudák učitel z toho zemřel. Takže jako nic moc hezkého. Ale samozřejmě je to apokryfní text, berte to s rezervou, ale ten text vznikal v době, kdy prostě fungovaly tyto školy. Takže je to autentický popis vzdělávání v klasické židovské škole přibližně v 2. století, 1. 2. století našeho letopočtu. Stojí to za to, přečtěte si to, je to suprový a přiblíží vám to ten způsob daleko vzdělávání a výchovy daleko lépe než sáhodlouhé učebnice a vyprávění. No, přejdeme dál, přejdeme do oblasti starověkého Řecka. Máme zde, je třeba si uvědomit, že všeobecně, jak ve Spartě, tak v Aténách, které vlastně ukazují dva takové základní směry výchovy a vzdělání, tak uvažujme, že výuka vzdělání je určena zásadně pouze pro svobodné občany. Víte, když řekneme fajn, demokracie, vláda lidu, je to vláda svobodných. A pouze jenom pro svobodné občany, pouze pro občany, eventuálně pro cizince, je vlastně určeno vzdělávání. Ne pro otroky, to pro ně jaksi nepatří. Samozřejmě, že tady objevujeme
primárně význam vzdělání pro stát. Na výuce a na tom vlastně i co se bude vyučovat a jak se bude vyučovat, má zájem stát. Výuka slouží státu a proto je také pod státním vlivem. Co se týče Sparty, tady to bylo velice tvrdé, všichni známe i přísloví spartánská výchova, že to je tedy něco velice náročného, co každý neobstojivý člověk si musí odříkat, ale že to vede k vychování silného, zdatného jedince. Proč? Protože je třeba udržet stát, který je neustále v ohrožení, je třeba neustále bojovat. Čili to musí být jedinec, fyzicky zdatný, intelektuálně na výši. Začíná se tedy selekcí, je to brutální. U chlapců, nebo vůbec neruživé děti, přibližně po narození nebo rok, dva, když je vidět, že prostě nebudou prospívat, tak jsou odstraněny, pohozeny, určeny k smrti. Prostě musí přežít jenom ten nejsilnější, nejschopnější. Je to brutální, je to tvrdé. Výchovu, jak jsme řekli, řídí stát. Chlapci jsou přibližně v 7 letech odebráni rodičům, což mimochodem, kdybych se vrátil zase k těm Židům, kde je výchova v kibuce, kde je zase taky výchova té pospolitosti k tomu, aby člověk soucítil s židovským národem, tak něco podobného, tam už děti jsou také odebírány skutečně rodičům v předškolním věku. A rodiče smí navštěvovat tak jenom jednou za týden o sabatu. Jinak vlastně ty děti už jsou ve školce, v kibuce, kde se žije komunitně, tak vlastně ty děti patří komunitě. Jakoby přestávají patřit těm rodičům. Patří jenom do 6 let, nebo 7 let, pak jdou prostě do té školky a jsou vychováváni k nacionalismu, a hlavně takhle té kmenové kibucové soudržnosti. Samozřejmě pak v pubertě už to nějak moc nejde a většina těch, kterým třeba ten kibuc pak zase platí vysokoškolské vzdělání, už se pak do toho kibucu nechce vrátit. Radši žije v Tel Avivu nebo na jiných místech. Ale je to něco podobného. Víte, abychom se řekli, to bylo něco strašně tvrdého. V současném Izraeli to tak je. Jako povinná vojenská služba pro ženy. No. Takže v 7 letech chlapci odebráni a vychovávání. Jsou vychovávány vlastně spolu se svými, se stejně starými chlapci a učí se tedy kromě čtení, psaní, vlastně tvrdém tělesnému výcviku, učí se vlastně sportům, později jak rostou, tak vlastně ta družina, to společenství mužů, vlastně jak dorostou, tak se učí vojenskému umění a nakonec vlastně vytvoří určitou vojenskou družinu, ve které se znali vlastně od malička. Proto je tam takové to přátelství, že jeden je ochoten padnout za druhého. Vytvoří se prostě falangy, uskupení, kde vlastně všichni společně cítí. A tam pak vlastně v tom pozdějším věku se vzdělávají jak v té taktice boje, učí se filozofii a podobně. Pak je služba v armádě. Vzdělávání přibližně končí, někdy plus minus ve věku kolem 30 let. No a pokud to přežijí, tak teprve potom můžou založit rodinu. Velice tvrdá teda výchova. Plus minus do 30 let. Co se týče dívek, určitě položíte otázku, pořád mluvíme tady o chlapcích. A co děvčata? Tak samozřejmě i děvčata byla vzdělávána, ale učili se hlavně doma, výchovy a také gymnastice, tanci, zpěvu, uměním. Můžeme říci, že na rozdíl třeba od jiných řeckých států, ženy, dívky ve Spartě měly svobodnější postavení než v jiných státech. Ale úkolem bylo vlastně, což byl i státní záměr, což byl záměr státu, bylo, aby z těch dívek vyrostly zdravé matky příštích vojáků. A samozřejmě, aby mohli vychovávat příští vojáky v tom malinkém věku, tak i tyto ženy dostávaly jakous takous vojenskou průpravu. A ono totiž to souviselo i s tím, a to jsme měli i ve středověku, ale to byl unikát, souviselo to s tím, když pánové byli na nějaké vojenské výpravě, třeba kvůli Heleně Trojské nebo podobně, že ano, a bojovali někdy mimo své rodné město, tak někdo musel to rodné město bránit taky. Takže to byl úkol žen. Ve Spartě to bylo relativně běžné, ve středověku se s tím setkáváme pouze v Barceloně, v době válek s Maury, kdy Barcelona byla obléhána Maury a nedostávalo se jim mužů. Takže dokonce i ženy si vzaly zbraně, oblékly se do brnění a podobně, co by poskáněly, a s úžasným, jak dámy dokáží, s úžasným ševem a jako ten se vrhly na maurská vojska, která ti byla tak údajně šokována, že radši vzala nohy na ramena. Na oplátku pak byl dokonce založen, což je unikát, ženský rytířský řád, který paní Stortozy, který ale, bude řečeno, fungoval jenom pro ty ženy, které ubránily takto své město a pak pro jejich dcery, další se nepřijímaly. Ale měli výsadu jako muži rytíři, tak i tyto ženy dostali ve středověku speciální výsadu. No, ale bude řečeno, že to ve středověku byla výjimka. I když, víte, i v tom středověku taková žena, když pohlédneme třeba na Zdislavu z Lemberka, tak žena byla určena k tomu, aby spíše se starala o ten chod toho hradu, a byla ta, která poskytuje nebo zajišťuje ty sociální služby, ošetřuje nemocné, pečuje o chudé, hladové, to ano, ale když pan Havel z Lemberka se dost často toulal v armádě, tak také musela vést i ten chod toho hradu, zabezpečit manažerské řízení, což ve středověku bylo mnohdy taky běžné. Takže i ta žena musela ovládat také trochu vojenské řemeslo, správu statku a podobně, ale o tom si budeme vyprávět, až přejdeme ke středověku. Tudíž vidíme, že i ženy ve Spartě měly určité volnější postavení, ale něco za něco. Co se týče Athén, tak zde je kladen větší důraz na harmonii. Není kladen ani tak důraz, jako v té Spartě, hlavně na to fyzičku, ale zde kromě výchovy těla má být ve vyrovnané harmonii i výchova ducha, čili klade se větší důraz na filozofii a podobně. Také v Athénách zůstává vliv rodičů na výchovu, což nebylo v té Spartě. V té Spartě prostě rodičům děti sebrali a chlapci prostě šli pryč a mohli je vidět jenom někdy z dálky. Kdežto zde v Athénách se jedná opravdu o, můžeme říci na svou dobu, moudré vzdělání. Máte takovou tu knížečku od pana doktora Baumana? No takovou, kde jsou líčeny postavy jednotlivé.
Ona říká, že to je na internetu, tak
Jo, no takhle, no, já myslím, že jste si to stáhli třeba jako, jo. Tak dobře, čili právě proto vám nebudu vyprávět jejich životopisy, protože tam bych jenom poukázat, že právě životopisy těchto lidí, kteří se nějak význačně zapsali právě do pedagogiky, které měly nějaký vliv na to vzdělání, tak samozřejmě dvě velké osobnosti, Solon a Platón. No a přejdeme, že čas kvapí, přejdeme k starověkému Římu. Samozřejmě, že Řím přejal vzdělávání, model vzdělávání od Řeků. Vyučovalo se zase několik stupňů škol, vyučovalo se někdy na veřejnosti. Zajímavé, že každý kolem šel kolem, tak mohl poslouchat a dívat se na to. Toto je originál, ta poloplastika, která představuje učitele se žákem, jak nebo s žáky, jak diskutují se svým učitelem. Tady vidíme jednoho žáčka, který jde pozdě a nese si i svou brašnu, kabelu, ve které měl i školní pomůcky. Samozřejmě, že nejdříve se vyučovalo jako všude jinde v rodině. Školní vyučování u Římanů do konce prvního staletí našeho letopočtu, už v našem letopočtu, nepatřilo k povinnostem státu. Čili vlastně rodina a výchova všeobecných zkušeností do jisté míry nahradila vzdělávání. Kdo vzdělával? Protože všichni rodiče to nemohli dělat, tak byla možnost najmout si soukromého učitele. Většinou to byly Řekové, vzdělaní lidé, kteří se stali otroky. Je to strašné, ano, možná si řeknete, ne, nepodobné dnešní době, pedagog byl většinou v té době užívaný otrokem. Čili jeho práce byla náročná, někdy mizerně honorovaná a někdy byl i pedagog týrán. Dokonce, ano, máme i jeden příklad, kdy byl pedagog umlácen svými žáky. Čili to není jenom výsada dnešní doby a nějakých vyloučených lokalit, ale už i v tom starověku. Ale bude řečeno, že tam byl odsouzen k tomuto brutálnímu trestu. Proláklo se totiž, že je křesťan, tak ho přivázali ke kůlu a jeho žáci, který on předtím vzdělával, měli právo si s ním dělat, co chtějí. No, tehdy většinou se psalo na voskem potaženou tabulku, rydli, se tam rylo, takže milého pana učitele umlátili těma tabulkama nebo upíchali těma rydlama, smysli si na ně. No. Přibližně od prvého století našeho letopočtu se stalo v Římě vzdělávání záležitostí státu a existují dokonce i úřední sazby platů učitelů a vlastně jsou i učitelé různě honorovány podle toho, kde působí a podobně. Jak už jsem řekl, neměli pedagogové a vychovatelé v té době, který formovali mládež, lehký život. Římský řečník Marcus Fabianus Quintilianus, který byl učitelem rétoriky a přišel do Říma na přání císaře Vespasiana, líčí, ale samozřejmě víte, je to ideál. To je asi jako, když ministerstvo školství něco napíše, stanoví, jak má něco vypadat. Jo? A pak realita je poněkud trochu jiná. Čili tady líčí ideál dobrého učitele, pedagoga. Ať chová ke svým žákům city otcovské, ať si myslí, že přijímá místo těch, kteří mu svěřují své děti. Ať ani nemá, ani nesnáší neřesti. Ať je vážný, ne však nevlídný, laskavý, ne však přehnaně. Jeho řeč, ať se točí nejvíce kolem toho, co je čestné a dobré. Když začínali být v Římě děti vzdělávány, není tam pevně stanovené datum. Takzvaně, jak to dítě začne přemýšlet a chápat, čili od malička. Nejdříve se učí číst, psát, počítat, no a to buď u soukromého pedagoga, u soukromého učitele, který je doma v rodině jako otrok, a nebo ve staré římské škole. A to zase vyučování vypadalo přibližně, jak už jsme si četli v té eseji, co psal ten sumerský žáček. Vyučovalo se dopoledne i odpoledne, mezi tím byla polední přestávka a žáci chodili domů, aby se tam něčeho najedli. Vyučování trvalo přibližně celkem 6 hodin a nejdříve se učili psát, to bylo voskem, včelým voskem, potažená dřevěná tabulka, do kterého se rylo kovým rydlem. Pak později už se psalo na papirus. Samozřejmě, že žáci v tehdejší době také zlobili, chodili za školu a podobně. Jak už jsem říkal, postavení žáka se lišilo podle toho, z jaké společenské třídy pocházel, protože samozřejmě pokud to byl bohatý žák, buď měl soukromého preceptora, anebo ho do školy doprovázel sluha, který mu nesl školní jatovku, plášť, když žák přišel do školy, jako sundal. Dneska akorát, když si vzpomínám, že největší problém v první třídě bylo, že tam na námatle paní učitelka, soudržka učitelka, jakhle stála a kontrolovala, jak si zavazujeme tkaníčky na botách. Jako, jo? To bylo nejhorší trauma, protože nešlo to. Jo? No, taky nazivovací boty jako bez tkaníček nebyly v té době. No, ale tak jako, prosím, tento s tím určitě neměl problémy. Ten měl to osobního sluhu, pokud byl bohatý. No, přibližně toto základní vzdělávání trvalo 5 let. Pak následovaly 3 nebo 4 roky, kdy žák už cvičil svou gramatickou obratnost, studoval jazyky a hlavně učil se naspaměť citáty z filozofů, politiků a podobně. Pak na základě toho, co zná, se už učil psát celé dlouhé traktáty. To už psal na ten papirus. Tehdy pak měl i kalamář, pero, vyráběl se ingoust tehdy ze sazí, sepiové černi a vinných usazenin. Taková zajímavá směs. No, samozřejmě, že tito studenti ty už nezevlovali na trhu, ale ty měli jiné záliby, asi zase jako u těch Egypťanů, takže pokud byli v nějakém větším městě, tak samozřejmě od studia je odváděl zápas v cirku, mozataické dostihy a samozřejmě také i krčmy. No, nejvyšším stupněm, takovou řekli bychom vysokou školou, pak byla rétorská škola. Ta vlastně řečnická škola, ta vlastně pak umožňovala absolventům, zdatným rétorům, aby se před nimi otevřel svět politiky, kariéry ve státní správě, anebo také v soudnictví či na jiných místech. Víte, když se podíváme na Řím přelomu 4. a 5. století, Řím v době soumraku, můžeme říci, své civilizace, kdy, jak s oblibou se říká, národy barbarů už překračovali Límes, tak nejvíc povolání bylo, typněte si,
politiku.
taky a právníků. Právnické školy a s tím souvisí vlastně to vzdělání rétora, že mohl dělat i politika, že to souviselo, tak tyto školy praskaly vše. Ovšem, římské impérium se jim jaksi pohromadě nepodařilo udržet. Ale vrátíme se ještě o několik desítek či století let zpět a položme si otázku, jak v době starověku, tedy už nového starověku, v době našeho letopočtu, se daří křesťanům. Jaké měli vzdělávání? Jak vypadal u nich vývoj, co se týče vyučování a podobně? A nebyli křesťané, jak se někdy tak opovržlivě říkalo, pouze jakousi skupinkou, čím dál tím rostoucí větší, lidí bez vzdělání, primitivů, kdo byl přece vzdělaný, tak nemohl být křesťanem. A neustále se poukazovalo třeba na to, že vlastně ta sekta křesťanů, která se odštěpila od toho židovství, že to vlastně byli prostí rybáři od jezera. A kdybychom je vzali za slovo, tak který vlastně z prvních křesťanů už se trochu vymykal tomu obrazu prostých rybářů od jezera? A můžeme říci, že diskutoval i s filozofy, Atenách na Areopágu, pravda moc nepochodil. Řekli mu, poslechneme si tě někdy jindy, vysmáli se mu a odešli. Ano, Pavel Starzu, to byl muž, který byl nesmírně vzdělán. Ten vlastně absolvoval židovskou rabínskou školu. Zároveň, a tím se dostáváme zase k tomu vzdělávání, Pavel víme, že se živil čím? Ano, výroba stanu. Takže dostáváme se k tomu, že vlastně oni museli, kromě té znalosti písma, filozofie, zákona a tak dále, museli ovládat i nějaké řemeslo, aby se dokázali uživit, což bylo velice, velice rozumné. A bylo řečeno, že Pavel tedy opravdu, jak nám dokazuje jeho působení, nebyl prostáček. Ale my se spíše podíváme na období druhého století, že zpočátku proti křesťanům se bojovalo jenom násilně. Ale objevuje se, tady si připomíná Štěpána, pronásledování a tak, to si můžete podívat, jak je důvod pronásledování, skutečnost, že odmítli uctívat pohanská božstva, vzdávat božské posty císaři, ale to taky nedělali ani Židé. Ale tajné obřady, pomluvy, ale zajímavý je dopis Plinia mladšího, který byl místožitelem Bitynii a který v císaři Trajánovi uvádí ještě jeden důvod. Totiž, že v křesťanském společenství neplatili žádné stavovské rozdíly a že všichni si byli před Bohem rovni. Což je zajímavé, rovnost všech lidí. A právě proto, čili žádný otrok. A tady se vrátíme zase k tomu svatému Pavlovi, kterého jste zmínila. Jaký on zaujal postoj k případu uprchlého otroka Onezima? Samozřejmě, jestliže otrok uprchl v starověkém Římě, tak mu náležel, jako hrozil velice brutální trest. Když to bylo poprvé, tak ono pořádně zbičovali, propíchli mu ucho, dali nějaké vnější znamení, jako nějaký cvoček do ucha nebo tak, jakože to už je uprchlý otrok, na toho si dávejte bacha, jako kdyby někde zase byl, a po druhé, kdyby to udělal, tak smrt nemilosrdně. A on, Pavel, když ho vrací svému majiteli, nevracím ti ho už jako otroka, ale jako tvého bratra. Jo, čili je to prostě nový postoj, velice výrazný, který ovlivňuje samozřejmě křesťanskou komunitu. No a vrátíme se tedy, jak se bojovalo intelektuálně. Od druhého století pak právě v literárních pramenech se proti křesťanům vede boj duchovními zbraněmi. Jako první je uváděn slavný římský rétor, vracíme se k tomuto povolání, zvaný Marcus Cornelius Fronto, nebo také Fronto ze Sirty, po městě, kde se někdy kolem roku 100 narodil. Byl vychovatel císaře Marka Aurelia a u něho bohužel se nám nedochovala jeho řeč, je známa vlastně jenom z apologií, totiž, že vytýkal křesťanům, že při společných hostinách pojídají své děti, pijí krev a podobně. Jak tento mýtus vznikl, tak nepochopením nejspíše křesťanského učení Eucharistii. Druhý takový satirik, taky původně rétor, byl Lukianus ze Samosaty, řecký filozof, satirik, rétor, žil v rozmezí 120-180 a byl velice oblíbený. Já bych ho přirovnal možná trochu jako, znáte Jahelbu, zpívajícího právníka, který si nebere servítky a možná i ty mocné, jak si skarikuje. A tento muž byl podobný. On dělal satiru právě nejenom na běžné nešvary, ale dělal satiru i na ty nejmocnější nahoře. A díky tomu byl velice oblíbený. A samozřejmě vzal si na mušku také i křesťany a ve svém díle De morte peregrini zesměšňuje, jak právě tu rovnost mezi křesťany, že jsou si všichni rovni, jejich neuvěřitelnou blíženeckou lásku, proč budeš milovat skutečně každého, když někdo bude ubližovat a tak dále. A také, že jsou to hlupáci, kteří postupují smrt. Pro co? Pro nic. Jeho myšlenky pak předzal a upravil řecký píšící filozof Celsus nebo Celsos, líčí, a tady se dostaneme k tomu, co se objevuje i v současnosti někdy, jako v některých nových filmech, líčí Ježíše Krista, on nepopírá, že by Kristus nebyl, ale líčí ho jako syna římského vojáka, Tiberia Julia Pantera, Němci pak Germáni tvrdili, že to byl samozřejmě germánský voják, Kristus byl tedy v jeho učení syn římského vojáka a židovské prostitutky. No, samozřejmě vysvětluje i proč u křesťanů existuje rozšířená pověst, že Ježíš je božského původu, to protože křesťany straší nevzdělané lidi, tedy vidíme ty nevzdělance, straší pekelným ohněm. Spis vznikl někdy kolem roku 178 v Alexandrii a spopularizoval ho o 100 let později Porfirios z Tyru, který napsal proti křesťanům asi 15 svazkové dílo. Známe, Celsovo dílo známe díky oponentovi Origenovi kontra Celsum, ale chtěl bych uvést, když se hovoří o tom, že křesťané byli nevzdělanci a podobně, chtěl bych uvést jako jeden příklad, na kterém se dá demonstrovat, že to není pravda, nebo ne v všech případech, postavu Justina, který odporoval těmto pomlouvačům, zesměšňovačům a je zván někdy také jako filozof mučeník. Už jsme řekli, tady to je ikona, už jsme hovořili tedy, že se bojovalo proti křesťanům s myšlenkami, pověstmi a tak dále, ale Justin se právě ve svých apologiích, které adresoval nejvyšším císaři a senátu, snažil právě tyto myšlenky vyvrátit a snažil se najít určité styčné body mezi antickou filozofií a křesťanským evangeliem. Pokud bychom si chtěli přiblížit jeho mládí, tak to známe díky jeho spisu Dialog s Trifonem, tam v úvodu popisuje svoji cestu, kde se narodil, že se narodil přibližně kolem roku 100 v rodině kolonistů, kteří vlastně se usadili v Palestině po vítězství vojsk císaře Vespasiana nad židovským povstáním. Narodil se v městě Flavia Neapolis, což byl původně biblický Sichem. Dnes se to v arabštině jmenuje Nablus. To je vlastně arabský Neapolis, nové město. Justino uvádí, že vlastně jak hledal moudrost, čili nepopisuje, kam chodil do nějaké školy, kde se učil číst a psát, ale že vlastně procházel filozofické školy, že hledal moudrost u různých mudrců. A takže prošel několik filozofických škol. U stoiků, pak přišel k Aristotelovi, škole, která hlásala učení Aristotela, byl u Pythagorejců, ale vlastně udává pak, že vlastně nikdy nenašel ten správný filozofický směr, který by jej uspokojil. A říká, že buď odvrátil od toho učení, od těch myšlenek, nebo sám učitel s tím špatným životním příkladem, anebo vlastní obsah toho učení. Nejvíce nebo nejdéle zůstal Justin ve filozofické škole, kde se hlásalo učení velkého mudrce Platona. To učení mu bylo blízké, mimo jiné proto, že hlásalo, že Bůh je bytost duchová, nesmrtelnost lidské duše a podobně. A udává se, že když on to udává, podle příkladu Platona rozjímal v samotě, procházel se na mořském břehu, peripatety, který na mořském břehu se procházel a přivítal o filozofických otázkách, že potkal moudrého starce, který jej seznámil s učením křesťanů. Začal se tedy o učení křesťanů zajímat, ale neznamenalo to, že by teda antickou filozofii a antickou vzdělanost, kterou dosud ústav vzal takhle a zahodil pryč, ale snažil se tu antickou filozofii nijak skloubit s křesťanstvím. Později církevní historik Eusebius o něm napsal, že v plášti řeckého filozofa šířil křesťanství. Zajímavý je přístup k moudrostem předchozích věků. On totiž tvrdí, že ty moudrosti věků před křesťanstvím byly zárodky pravdy. A že vlastně ti mudrcové, Aristoteles, Platon a podobně, pokud učili podle svého svědomí a podle svého rozumu, tak vlastně byli křesťany před Kristem, křesťany před křesťanstvím. A teprve až od příchodu Krista, že mají křesťané celou a plnou pravdu. Založil si v Římě vlastní filozofickou školu, napsal dvě apologie obrany adresované císaři Antoniovi Piovi, přibližoval tam podstatu křesťanského učení, vyvracel v druhé apologii, což vlastně byla reakce na ten pamflet toho rétora Marka Cornelia Fronta, tak reagoval na to a vyvracel ty pomluvy. Dalo by se říci, že, jak se tady píše, ten podnět k sepsání bylo odsouzení skupiny křesťanů prefektem Urbikusem a Justin ve své apologii uvádí, že křesťané jsou poslušní občané státu a vyvrací vlastně takovou tu námitku, jak Bůh tedy křesťanů může dopustit jejich pronásledování a on poukazuje právě na ty starověké řecké filozofy a na svobodnou lidskou vůli. Poukazuje na zlobu nepřátel pravdy a že vlastně i takový velikán ducha, jako byl Sokrates, byl usmrcen pro pravdu. No, byl moc známý, byl moc pověstný, no a tak měl samozřejmě konkurenci mezi vzdělanci, v té době panoval i konkurenční boj a byl to filozof Crescens. Toho několikrát zesměšnil v učené disputaci, no a Crescens se pak Justinovi pomstil tím, když byla zase další vlna pronásledování křesťanů, že ho jako křesťana udal a Justin byl pak popraven někdy kolem roku 165. Mimochodem zajímavé je, že jeho dílo je stále živé, do češtiny roku 1874 ho přiložil František Sušil. Čili tolik jsem alespoň letem světem chtěl přiblížit pohled na starověk. Samozřejmě, že ten film Agora, který jsem tady inzeroval na začátku, vám pomůže přiblížit určitou změnu. Změnu, kdy vlastně křesťané se dostávají, nejdříve dostávají svobodu, můžou svobodně vyznávat své náboženství kolem roku 300, nebo přesně roku 313, milánský edikt, jsou zrovnoprávněni, pak později křesťanství se stává náboženstvím císaře a ještě později státním náboženstvím. A to už je průšvih, protože to už pak křesťané to, co dostali od kůži, jako v minulých staletích, vrací zpět. Takže, a to je ten filmazor. Tak, prosím, děkuji. Prosím na vaše otázky. Tak.
Když ty filozofové vlastně byli de facto poutníci a získávali tu moudrost tím, že procházeli a dali se jiný filozofů, a pak když se vrátili, jak si tu školu vlastně založili, jako to
smrčili. No, prosím vás,
přišli místo,
to nebylo, že vyskávali budovu, to stačilo pronajmout a někdy to bylo i na veřejnosti. Jo, na nějakém... A později získali žáky, kteří chtěli učit se u něho vzdělávat. Musel si získat popularitu. Proto taky to někde souviselo, že ten filozof musel vystoupit na veřejném fóru, někoho se zastal, nebo jo, stát se známý.
Aby za tým mluv, tak si musí svoje myšlení poupravovat.
Já bych vám řekl, fakt se podívejte na tu Andoru, na začátek, kde vlastně ta filozofka vysvětluje problematiku přitažlivosti zemské. Tak jo, pouštím takhle šátku, prostě nechávají přemýšlet. Čím to je, takže lidí na vodu. A tak dále, zkuste si uvidíte ten krásný obrázek z té školy. Jo, dobrý, tak jo, všichni, já ti dokázal. Takže díky, že jste přišli.